Arratsaldeon eta ongi etorri naiz irratiko beste bat saioaren atal berri honetara. Eneritz Furiak musikaria naiz eta hau izango da ba musikariek egindako beste bat saio hauetatik nire laugarren eta azken atala. Gogora ekarri nahi dizuet zuzenean entzuteaz gain atal hauek irratia.naiz.eus webgunean ere entzun ahal izango dituzuela podcast formatuan. Irratsaioaren hasieratik entzuten aritu garen melodietako asko ezagun izango dituzuen noski, eta ez, etzaudete oker Prokofiev kompositore errusiarra da entzuten ari garena, zehatzago bere Peter and the Wolf edo Peio eta Otsoa aurrentzako ipuin musikatua edo kompozizio sinfonikoa dena delakoa, dei diezaiogun nahiago duzuen bezala. Zergatik ekarri dudan Prokofiev saio honetara? Animalienak gai interesgarria iruditu zaidalako saio bat egiteko, eta hortaz datorren ordu betean entzungo duguna zera izango da euskal talde eta bakarlariek egindako kantuak animaliekin modu zuzenean edo zeharka zerikusia dutenak zindakizuet, salbuespen bakarra euskalduna ez den bakarra Prokofiev izango dela saio honetan. Animaliak hartuko ditugu beraz ardatz, animaliak, xumorroak, abereak, piztiak. Prokofiefen Peio eta Otsoa eta haren sinfonian parte hartzen duten instrumentu ezberdinek ordezkatzen dituzten basoko animaliekin beroketak egin ditugu, eta bada garaia lekukoa emateko saiorako aukeratutako lehen euskal kantuari. Zer ikusia du animalia txiki batekin, animalia nimino batekin, eta esango nuke gizakiok ez dugula sobera maite animalia hori, bere izena entzun orduko azkura sartu hoi zaigu gorputz osoan, eta etxean aur txikiak baldin baituzue ziur, ez duzuela haren izenik ere entzun nahi, barkatu, ahoskatuko dut izen ez sobera maitatu edo madarikatu hori, zorri ezari naiz bai. Eta entzungo dugun kantua 2006an Inoren Eroni taldeak ateratako INNEI diskoko Zorri bilatzaileak kantua da.
Charmantak datozkio leio zabalideki baten aurrean. Nun aire urdinduak, lora multzo bat blaintzen du. Sartzen dute aurra, eta intziak ustitako bere ilaia ugarian. Haien atz, fin, sorgin, eta izugarriak gabiltza ibilian. Baso estigorrien, urriñadarien, haien arnaz ikaratia. Xistu batek aldizkaetena, Espainetan, darabilten txua ala, sarkaren desira. Isiltasun urintxuan, haien betazal taupada, zuten du.
Bera maite ez ditugun parasito horietatik, gizakiok gehiago maite ditugun animalia batzuengana joko dugu oraingoan. Nora eta urpera, arrainei buruz hitz egingo dugu jarraian. Arrainei buruz modu zuzenean edo zeharka. Egia esan, esan beharrik ez dago saio honetan bildu ditugun kantuetan ez dela nahita ez literalki animali buruz hitz egiten, gehienetan aitzakia bat dira metafora bat egiteko edo beste zerbait kontatzeko, eta hori bera egin dugu guk ere, ez da animaliak aitzakia bezala hartu, hainbat euskal kantu beste bat izeneko saio honetara ekartzeko. Jarraian entzungo dugun kantua Lier Donostiar taldearen Arrain Hilak. Lier taldeko lider Hernandoren ahots indartsua entzun eta gero beste emakume ahots boteretsu bat ekarriko dugu saiora eta horretarako denboran atzera egingo dugu 2005. Urtera. Urte hartan kaleratu zuen Sorkunek, Sorkunde Rubiok bere Duna izeneko diskoa, eta disko hartan beste intsektu bat aipatzen zen, Armi Armaz ari naiz noski, eta tira, ez da izango saio guztia intsektuei buruz, baina oraingoz badaramatzagu bi zorriak eta Armi Armak entzun dezagun beraz Sorkunen Armi Arma.
Thank you.
zorriei buruz hitz egin dugu, arrainei buruz ere bai, baita armiarmei buruz ere. Baina zergatik ez hitz egin guztiak barne hartzen dituen kategoria zabalago bati buruz, gatozen animaliei buruz hitz egitera orokorrean. Hori ahalbidetuko digun diskoetako baten izena Ihesi doaz animaliak da, eta entzungo dugun kantua bera animaliak deitzen da. Entzun dezagun beraz, Kaske Zurtalde Nafarraren eskutik animaliak.
Thank you.
aske zurtaldearen animaliak entzun berri dugu, eta animalia kategoria orokor horrekin jarraituko dugu urrengo kantuan ere. Kantu horren izenburuan ez da inondik inora ageri animaliarik, baina bai kantu horretako esaldi zehatz batean aipatzen direla animaliak, eta esaldi horrek animalia lotxatuen putzua dioen esaldiak ematen dio izena 2012 urtean Lisabo talde irundarrak kaleratu zuen diskoari. Kantuaren izena izatez oinazearen intimitatea da, eta ezin argiago uzten du gu geu garela animaliak, gizakiak ere animaliak garela.
Thank you.
Lehen esan dut entzun berri dugun kantuak, baina ziurrenik saioko gainerako kantuek ere gogora ekartzen digutela gizakia bera animalia dela. Dena den gaurkoz gizakiak bazterrean utziko ditut, nahikoa protagonismo izaten dute eta bestela ere, eta gainerako animaliei buruz hitz egiten jarraituko dugu. Dena den ondotik datorren animaliak harreman estua du gizakiarekin, esan ohi dute gizakiaren lagunik onena dela, naiz eta katua kutxunago ditugunok ez gauden ainados, baina bai txakurrei buruz, zakurrei buruz hitz egingo dugu jarraian zerekin, eta Physis versus Nomoseko Beinat Antxustegik egindako kantu batekin. Kantu hori izatez maiatzaren batean langilei eskaintzeko edo idatzi omen zuen Beinatek, baina izena kantuari Xoroi jarri zion, eta Xoroi izatez Aizetxen bizi den txakur bat da. Aizetxe bada baserri bat non hainbat sortzaile bizi grabatu eta bestelako ekintzak egiten dituzten, eta han bizi da Xoroi Border Collie gaztetxoa, eta haren izena hartu zuen kantu honek. Beinat Antxustegik Raquel Arenazaren eta Eneko Sierraren laguntza izan zuen grabazio hartan, eta entzungo duzuen letra Bertolt Brechtzen poema bat da, Jose Azurmendik itzulita euskarara.
Atlantidan beren bat itxasoak irantzi zuen gauean, biztanleak itxo zorian oiukasi zitzaizkien beren esklaboe laguntza eske. Alejandro gaztiak India bere ganatu zuen, berak bakarrik ote. Zenbat historio, hainbat galdera. Zenbat historio, zenbat galdera. Historioak bezenbat galdera.
Txakurrei buruz hitz egin dugunez, ugaztun artean geletuko gara tarte batez. Hori bai, ugaztun hau esango nuke ez dela gure artean bizi, eta ez nizueke gomendatuko etxera sartzeko. Gure urrengo protagonista Leoia da. Donibane Lohizuneko Lumi taldearen Leoi Enea kantua entzungo dugu orain.
Bye.
ugaztun artean tarte batez geldituko garela esan dugu eta oraingoan Euskal Herrian ezagunago izan dugun animalia batengana joko dugu. Ziurrenik ez dira asko geldituko gure baso mendietan, baina otsoa ezagun izan da gure artean aspalditik. Kantu honekin gainera ez dugu ugaztun bakarra aipatuko otsoa, gainera, kantuaren izena bera otsoa izateaz gain, kantua sinatzen duen taldearen izena hartz da. Beraz, hartzak eta otsoak biak izango ditugu urrengo kantuan.
Hortzak zorroztuak, bada ez bada ere, ez dezaten nire aukitu, sinismen zikinen truke. Garbitu ditut baina etzai juten zikinkeri hau edatzen doaz korbata dunek diote.
Narrastiei ez diegu oraindik lekurik eman saio honetan eta narrastiei buruz hitz egiteko narrasti ezagunena ekarriko dugu. Sugeaz ari naiz noski. Artearen historian behin eta berriz azaltzen den animalia misteriotsu hori mitologia eta erlijio ezberdinetan ezinbestekoa mundu osoan zehar. Pelaxen sugea kantua dakarkit hain zuzen horri buruz, sugeari buruz hitz egiteko. Pelaxek bi bertsio ezberdinetan dauka grabatuta kantu hau. Batean ukitu akustikoagoa eta rockeroagoa ematen dio sugea kantuari eta bestean Telmo Trenorren laguntzaz elektronikoagoa eta ambientalagoa bihurtzen da kantu hau bera. Niri bigarren bertsio hori gustatzen zait gehien, zaharragoa da, 2017 urteko ekainan argitaratua, eta horixe da entzungo duguna beraz, Pelas Telmo Trenorrekin sugea kantuaz.
Thank you.
suge motaren eta tamainaren araberakoa izango da hori noski, baina sugeek etxai nagusi bat baldin badute hori zeruan egon ohi da. Airera goaz orain eta hegaztiak aipatuko ditugu, ez dugu oraindik hegaztirik aipatu, eta horretarako abere bakarlariak kaleratu berri duen Laino eta Belatz artean diskora joko dugu izen bereko kantua entzutera, eta hortaz Belatza izango da gure hurrengo protagonista. Animaliaz bete ditugu gaurkoan irratiko uinak, eta heldu da saio honi agur esateko orduan. Nire kasuan bi zentzutan esan behar dizuet agur, alde batetik saio honetako azken kantua entzungo dugulako, eta bestetik naiz irratiko beste bat saioetako nire azken kolaborazioa izango delako. Saioaren hasieratik egon etzareten entzat, Eneritz Furiak musikaria naiz, eta plazer handia izan da mikrofonoaren beste aldean egotea saio hauetan zehar. Eskerrak eman nahi dizkiot naiz irratiari aukera hau emateagatik. Eta tira, arira, zein izango ote da aukeratu dudan azken animalia saio honetarako? Ba, nire gustukoena den animalia ekarriko dizuet, katua da. Eta beste norbaiten kantu bat aukeratu beharren, pentsatu dut hobe dela agurresateko nire kantu bat ekartzea zuen gana, nire kantu zahar bat. Kantua duela urte asko idatzi nuen, Kasarnarat taldean nenbilenean, eta garai hartako grabazioan ez dudan ez nire burua ezagutzen ere, pentsatu dut onena xinpleki ukelelea hartu eta hementxe bertan jotzea izango dela, oso modu sotili eta artifiziorik gabekoan, baina, bueno, egiazko modu batean, zeren erdi zuzenean izango da. Hortaz, entzungo duzuena Eneritz Furiak da, Kasarnarat taldearen Atzaparrak kantua jotzen.
Txatiak deiatu ilun horietan irristan Sutondo epelen bila niri lapurtu zazpi biziak Larua zalazpian arimaratu amaslaria Puztanetik belaretara kaptuen melodia estia
Kasarnarat taldearekin kantu hori joi genuenean ere mi hau esan oi nuen amaieran eta etzen gaur gutxiago izango. Hasi bezala bukatu Prokofiev kompositore errusiarraren Peio eta Otxo aurrentzako ipuin musikatuaren musikarekin, musikaren zati batekin hasi dugu saioa eta beste zati batekin bukatuko dugu. Hori izan da guztia, plazer handia izan da, ongi bizi eta musika asko entzun.